Αυτή τη φορά ήμασταν και εξαιρετικά τυχεροί, γιατί μέσα στην ατυχία μας η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ ώστε ήρθαν εμβόλια και μάλιστα αποτελεσματικά, αποτελεσματικότερα των εμβολίων που είχαμε για το κοινό ιό της γρήπης ή αυτούς τους ιούς, και ήρθαν γρήγορα πάνω στο χρόνο ή λίγο μετά τη χρονιά άρχισαν να διατίθενται, ελπίζουμε να φτάσει σε κάθε άκρη της γης, και έφτασε και το σημείο εκείνο που δοκιμάσαμε τα εμβόλια σε παιδιά. Σε παιδιά από 5 έως 11 χρόνων. Και αυτά τα εμβόλια, αυτές οι εταιρείες, η Pfizer και η Moderna, ζητούν την άδεια των αρχών προκειμένου να μπορούν να χορηγούνται τα εμβόλια σε παιδιά. Άρα από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Είναι παιδίατρος επιδημιολόγος, καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και μέλος της αντίστοιχης επιτροπής. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κύριε
Παναγιωτόπουλο.
Καλή σας
μέρα.
Να κάνω την ερώτηση ευθύς, όπως φαντάζομαι ότι ακούγεται στα βγαίνει από οποιοδήποτε γονιό, θα έλεγα. Έχουμε αποτελέσματα, τι λένε αυτά και πόσο ασφαλή θα είναι τα εμβόλια αν τα χορηγήσουμε σε παιδιά μικρά, 5 έως 11?
Ναι, σωστά, καλά το λέτε. Ναι, έχει δηλωθεί, έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία ότι οι μελέτες ολοκληρώθηκαν για την ηλικία των 5 έως 11 ετών. Μένει να τις δούμε όμως, έτσι. Ποτέ δεν θα αρκεστούμε σε μια δήλωση, πολύ περισσότερο από την εταιρεία που τα παράγει. Το πιθανότερο είναι ότι αυτά όντως θα είναι αποτελεσματικά, αλλά πρέπει να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι. Και αυτό είναι κιόλας και η έννοια της υποβολής των, ας πούμε, των δικαιολογητικών όλων μέσα στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα λεπτομερή αποτελέσματα των μελετών στις ρυθμιστικές αρχές, όπως ο EMA για την Ευρώπη, που κατά κάποιο τρόπο η χώρα μας έχει δεχθεί, έχει αποδεχτεί να αποδέχεται τη μία ενιαία κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία. Έτσι δεν περνάνε εύκολα αυτά. Και βεβαίως αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι να τα κρίνουμε. Τι θέλω να πω, ότι μοιάζει ότι τα εμβόλια έρχονται για την ηλικία των 5 έως 11, αλλά αν δεν δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα δεδομένα και τα στοιχεία που λέει η εταιρεία ότι διαθέτει, δεν μπορούμε να πούμε την τελική κουβέντα.
Προφανές είναι αυτό. Και δεν μπορούν να πάρουν και την τελική αδειοδότηση ή έστω και την προσωρινή αδειοδότηση από τους αντίστοιχους οργανισμούς.
Βεβαίως, αλλά ακόμα και αυτό να γίνει, η κάθε χώρα διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει με τα ίδια της τα μάτια και το ίδιο της το μυαλό τα δεδομένα και να αποφασίσει.
Και τους ειδικούς της, φαντάζομαι, η κάθε χώρα, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
Να πάμε στην είδηση που ήρθε χθες.
Και κοιτάξτε να δείτε, και αυτό νομίζω ότι είναι καλό και υγιές, διότι είναι πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Δεν θα κάνουμε εμβόλια αν δεν πολύ χρειάζονται, ούτε θα κάνουμε αν μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο έτσι τον κόσμο που θα τα κάνει, τα παιδιά εν προκειμένου.
Να πάμε στη χθεσινή είδηση που έχει ξεφεύγει από τα παιδιά, μάλλον πάει στο άλλο άκρο, και λέει ότι ένας επαναληπτικός εμβολιασμός για τους πολύ μεγαλύτερους ή για τους μεγαλύτερους άνω των 60, και σίγουρα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό, θα είναι απαραίτητος. Και
ναι,
αξιολογείται, φαντάζομαι, από τη μία μεριά τον κίνδυνο για τους ίδιους τους ανθρώπους, από την άλλη αληθεύει ότι αν είσαι λίγο μεγαλύτερος ή αν είσαι πολύ μεγαλύτερος, εκ των πραγμάτων το οργανισμό σου δεν θα παράγει τα αντισώματα που θα παράγει ένας οργανισμός που είναι 25-30 χρόνια.
Ναι, αυτό είναι κλασικά γνωστό από για τα πάντα σχεδόν. Έτσι, ότι όσο περνάει η ηλικία, ιδιαίτερα στο υψηλό φάσμα, η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος δεν είναι τόσο ισχυρή. Και μιλάω ανταπόκριση στα πάντα, και σε εμβόλια και σε λοιμώξεις, σε όλα. Τώρα, τι γίνεται όμως? Εδώ πέρα έχουμε ένα εμβόλιο που έχει, θέλω να το διευκρινίσω αυτό, που έχει ιδιαιτέρως μεγάλη αποτελεσματικότητα και με τις δύο δόσεις. Υπάρχει μια μικρή πτώση των αντισωμάτων που ανιχνεύονται, αλλά άλλο πράγμα τα αντισώματα, άλλο πράγμα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Φαίνεται ότι από, ας το πούμε, εργαστηριακού χαρακτήρα εξετάσεις, ότι είναι λιγότερη προστασία, αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ψηλή. Έτσι, αυτό λοιπόν πρέπει να το κρατάμε. Λοιπόν, εξαιρετικά ψηλή, όμως λιγότερη από τις τάξεις, τι να σας πω, το 85%. Το 85% πάει στο 95% περίπου με μια επόμενη δόση. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να μηδενίσουμε στο μυαλό μας, να το πω έτσι, καθόλου μα καθόλου, την προστασία που προσφέρουν οι δύο δόσεις. Το μεγάλο μέτρο είναι οι δύο δόσεις. Και έρχεται και η τρίτη να το μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Εκεί που οι δύο δόσεις δεν τα πάνε πολύ καλά, συγγνώμη, αυτά που σας είπα αφορούσαν την προστασία από τη σοβαρή νόσο. Να μπω στο νοσοκομείο, να πάω σε ΜΕΘ κτλ. Εκεί που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά είναι να κολλήσω εν γέννη, να κολλήσω ήπια. Εκεί είναι πιο περιορισμένη προστασία. Και... γι' αυτό κιόλας αυτοί που είναι εκτεθειμένοι πολύ, όπως οι υγειονομικοί, έχει μια λογική να εμβολιαστούν με τρίτη δόση, γιατί εκεί μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως να μην μεταδίνουν, να το πάρουν, όχι να μην μπορούν να το μεταδώσουν. Να μην το πάρουν και να μην το μεταδώσουν. Καταλάβατε.
Αντιληπτό. Είναι εύλογος ο ισχυρισμός ότι, προφανώς είναι εύλογος και το είπατε εσείς, ότι κύριο μέλημά μας είναι κάποιος να είναι εμβολιασμένος με τις δύο δόσεις και η τρίτη δόση είναι ένα άλλο κεφάλαιο που συζητήσαμε. Είναι εύλογο να πούμε ότι όσο.
Ναι, καθυστερούμε... το 85 το κατακτούμε με τις δύο και κατακτούμε και ένα 10 ακόμα με την τρίτη δόση.
Αντιληπτό. Είναι εύλογο να πούμε ότι όσο πιο γρήγορα πάμε στις δύο δόσεις, τόσο πιο λίγο κινδυνεύουμε από μια πιθανή μετάλλαξη που θα φέρει τα πάνω κάτω και μπορεί να μας γυρίσει αρκετά πίσω σωστό. Σε αυτόν τον αγώνα.
Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό δεν πρέπει τώρα, επειδή έρχεται στην επικαιρότητα η τρίτη δόση, δεν πρέπει να μας φύγει το μεγάλο ζήτημα από τα μάτια μας. Δηλαδή, οι δύο δόσεις για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να κάνουμε το παν για να πιστούν. Τα στοιχεία είναι πλέον καταιγιστικά. Ότι είναι απολύτως θετικός ο εμβολιασμός και πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Και επίσης φύγεται και κάτι άλλο με αυτό που ρωτάτε. Ότι το θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης για να είμαστε ασφαλείς είναι παγκόσμιο. Και αυτό συζητιέται πολύ λίγο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός με έμφαση έχει πει, ότι οι προηγμένες χώρες να κάνουν κράτη. Να κάνουν κράτη με την τρίτη δόση. Έτσι, γιατί για να πάνε τα λιγοστά εμβόλια που έχουμε στον κόσμο να πάνε στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου αυτή τη στιγμή έχουμε από ποσοστά της τάξης του 2%, όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν έχουν. Αυτό είναι μεγά πρόβλημα. Κάτι ο καιρός να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε λιγάκι πιο συχνά.
Και εκ των πραγμάτων αυτό συμβαίνει, ότι η απειλή μιας νέας μετάλλαξης που θα προέρχεται από χώρες που είναι από εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν μένει, φαντάζομαι, στις χώρες αυτές. Έτσι.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή δεν είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι μόνο, είναι και το ιδιωτελές. Η ενδεχόμενη μετάλλαξη που δεν θα έχουμε έναν ιό που δεν θα ανταποκρίνεται στα εμβόλια, που είναι μες στη λογική των πραγμάτων. Σαν ενδεχόμενο, έτσι δεν λέω ότι οπωσδήποτε θα γίνει προς Θεού, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, αυτό θα του κλείσουμε το δρόμο όσο αυξάνεται ο εμβολιασμός σε όλο τον πλανήτη.